на денешен ден во музичката историја.
22. октомври. На денешен ден 1964 година Sandy Shaw го имаше својот прв број еден сингл There's Always Something There to Remind Me.
Oh, how can I forget you?
На 22. октомври 1965 година е роден Джон Уесли Хардинг. На денешен ден 1965 година во Британија е реализирана песната Get Off My Cloud на Rolling Stones. На 22. октомври 1988 година Фил Колинс беше на врвот на американската топ листа на синглови со својот шести сингл број 1, Groovy Kind of Love, но оваа позиција се задржа две недели.
Станите на денешен ден во музичката историја.